të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 15 vjetorin e bombardimeve të NATO së kundër Serbisë, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi thotë se kjo është ditë fitore së madhe. Në artikullin e tij në Washington Post, ishte zyrtari i lartë amerikan në Strobe Talbot shkruan se bombardimi i Serbisë nga NATO-ja ishte në mas të madhe, periudha më e tensionuar në raportet të lindje perëndim prej luftës së ftohtë. Në Prishtinë ka filluar java e gruas, që ka për qëllim fuqizimin e rolit të femrës në shoqërinë e Kosovës. Kryeministri Malajzis ka thënë se të dhënat e reja satelitore tregojnë se aeroplani i zhdukur ka rënë në jug të Oqeanit Indian dhe se nuk ka njerëz të mbijetuar. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Evropa dhe Amerika janë të bashkuara në mbështetjen për qeverinë e Ukrainës dhe popullit Ukrainas. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë i ngarkuar për Kosovën, Aleksandar Vullin, ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të sigurojnë raportin për pasojat e bombardimeve të Serbisë me uranium të varfëruar më 1999. Nga ky vend kërkojnë nga OKB-ja që të sigurojë raportin për bombardimet me uranium të varfëruar, ku kanë rënë bombat, ku na e kanë helmuar ujin, ajrin, tokën, ka thënë Vullin në Leposavić. Komentet vijnë në 15 vjet torin e intervenimit të forcave ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Kryeministri i Malajzisë Najib Razak ka thënë se të dhënat e reja satelitore tregojnë se aeroplani i zhdukur i kompanisë Malaysia Airlines ka rënë në jug të Oqeanit Indian dhe se nuk ka të mbijetuar.
Based on the new analysis, it must say...
Në bazë të analizave të reja, Inmarsat, kompanisë satelitore britanike dhe AAIB, Dega për hetimin e aksidenteve ajrore e Britanisë, kanë arritur në përfundim se MH370 ka fluturuar përgjatë korridorit jugor dhe se vendodhja e tij e fundit është në mes të Oqeanit Indian, ka thënë Razak në një konferencë për media. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Kërkimi ndërkombëtar për të ka hyrë në javën e tretë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe Evropa janë të bashkuara në vendosjen e çmimit për Rusinë për shkak të aksioneve të saj në Krime. Obama ka folur për gazetarët pasi ka takuar kryeministrin holandez Mark Rutte në Amsterdam.
Europe and America are united in our support of the Ukrainian government and the Ukrainian people.
Evropa dhe Amerika janë të bashkuara në mbështetjen për qeverinë e Ukrainës dhe të popullit ukrainas. Jemi të bashkuar në vendosjen e çmimit për Rusinë për shkak të aksioneve të saj, ka thënë Obama. Ministria e Jashtme e Rusisë ka vendosur sanksione ndaj 12 politikanëve kanadez dhe presidentit të Kongresit kanadez o Ukrainas në përgjigje të sanksioneve që qeveria e Kanadas ka vënë ndaj 14 shtetasve rus dhe një banke ruse. Ministria e Jashtme e Rusisë ka publikuar listën e cila përfshin këshilltarë të kryeministrit, antar të parlamentit të Kanadas dhe presidentin e Kongresit kanadez o Ukrainas Paul Grodd. Kanadaja ka vendosur sanksionet e saj pas si Rusia ka aneksuar Krimen nga Ukraina. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shfaqur shpresën se kriza në Krime nuk do të ndikojë bashkëpunimin e Rusisë për të shkatruar stoqet kimike të Sirisë. Duke folur në Hagë, Kerry ka thënë se shpreson që motivet të cilat e kanë bërë Rusinë që të jetë partner në këto përpjekje të ekzistojnë ende. Qeveria e Sirisë është pajtuar të shkatrojë stoqet e saj kimike pas një sulmi të dyshuar kimik që ka vrarë qindra njerëz vitin e kaluar pranë Damaskut. Autoritetet amerikane thonë se kanë një listë prej 108 njerëzish të cilët vazhdojnë të mbesin të zhdukur pas rrëshqitjes së dheut në veri përëndim të shtetit Washington. Numri i konfirmuar i të vdekurve mbetet 8, ndërsa disa të plagosur janë në gjendje kritike. Rrëshqitja e dheut ka ndodhur të shtunën në mëngjes, kur shumica njerëzve kanë qënë në shtëpi. Qeveria Turqisë është duke luftuar një betejë të humbur me ndalimin e rrjetit social Twitter, thonë ekspertët. Njerëzit vazhdojnë të cicerojnë përmes rrjeteve virtuale private, browserit anonim, Tor dhe tekst mesazheve, thot eksperti sigurisë Rick Ferguson, raporton BBC. Rrjeti virtual privat Hotspot Shield ka raportuar rritje të shkarkimeve në iPhone dhe Android për mbi 33.000% në 24 orë pas ndalesës. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar të premtën e kaluar bllokimin e Twitterit pasi qytetarët e kanë përdorur atë për të përhapur akuzat për korrupsion kundër rrethit të tij të brendshëm. Dham lajmet un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, kryeministri Hashim Thaçi i ka uruar qytetarët e Kosovës sot në 15 vjetorin e fillimit të intervenimit të forcave ajrore të NATO-s mbi Caqet e Serbe, duke quajtur ditë të fitores së madhe. Naime Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se intervenimi i NATO-s ishte humanitar, por vendosja e forcave të saj në Kosovë pas përfundimit të bombardimeve e deri sot ka luajtur rol të jashtëzakonshëm në sigurinë e rajonit në përgjithësi. Fillimin e bombardimeve mbi Caqet ushtarake dhe policore serbe e rikujtojnë edhe qytetarët e Prishtinës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi fillimin e bombardimeve të Caqeve serbe nga ana e forcave ajrore të NATO-s e rikujton si ditën e fillimit të fitores së madhe.
Është dita fillimit të fitores së madhe, prandaj uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë ditë të jashtëzakonshme dhe historike për popullin tonë.
Naim Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, 15 vjet më parë ishte pjesëtar i njësiteve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai rikujton fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi Caqet serbe si momentin i cili kishte vulosur bindjen se lufta në Kosovë po shkonte drejt përfundimit. Intervenimin e NATO-s ai e shet të rëndësishëm, sidomos në dy segmente kryesore.
Aspekti i parë është intervenimi ka pas bazë të karakter humanitar. Pra është tjera parë që NATO ja merë një akcion humanitar për të ndalu vujtjet e populatës civile shqiptare për të kry 1 milion të shpanzhullës, për të ndalu masakrat në populatë civile. E dyta, dislokimi i forcave të këforë dhe NATO së Kosovë ka pas ndikim të jashtëzakonshëm pozitiv në fillimet pozitive me përshpejtimin e dinamikës e ndryshimeve pozitive në rajon.
Edhe qytetarët në Prishtinë rikujtojnë fillimin e intervenimit të Aleancës Veri Atlantike mbi Caqet serbe. Qenan Qitaku thot se me 24 mars 1999, kur kishte goditur bomba e pare NATO-s mbi Caqet serbe, kishte qenë kujdestar në repartin e termoelektranës Nobi.
Në orat 2 minuta para 8-ve, ishim shoshniat mledhun në repart, në fitu një farë gëzimit malë. Në mesin tonë, patë edhe sërpë, ata thënë, a e patë që ka ndodhe. Edhe une një o dy, thash, e keni lypë edhe e keni gjetë. Tha, keni me po, tha, bas tashit që ka me ndodhe, edhe ndodhe.
Rushdi Morina, poshtu një qytetar nga Prishtina, rikujton se kur nisën bombardimet mbi Caqet serbe nga forcat ajrore të NATO-s, qytetarët shqiptare këshin pritur me gëzim atë moment.
Kur ka bo bombat, mas pari, na drejtë me thë kemi bo aplauze, tash, më tholi, e vërteta. Ata janë është një shpetim të qymë humanitarë, një popli. Ashtu si kërësëm e shpetun të quim poplin e Izraelit pej fashizmit.
Ndryshe, Maloku vlerëson se intervenimi i NATO-s mbi Caqet serbe dhe prania e saj përmes kforit në Kosovë tashe 15 vjet ka luajtur dhe po vazhdon të luaj rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për sigurinë jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin.
Mos kishan kfori këtu, nuk ish mujt më përmbajt Serbia për pandërhyje dhe ushtarakisht në Kosovë. Pra praktikisht NATO-ja edhe përmes kforit këtu e ka rëndësine veçanë për sigurinë jo vetëm Kosovës, por këtë rol. Praktikisht siguria e Kosovës dhe rajonit është kështu që është fol asaj që është NATO-ja e dislokuar në Kosovë.
Bombardimet e NATO-s mbi saqet serbe përfunduan pas 78 ditësh me marrëveshjen e Kumanovës, e cila në çarqe të ndryshme cilësohet edhe si kapitullim i Serbisë. Pak ditë më vonë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën 1244 përmes së cilës Kosova do të administrohej nga misioni i Kombeve të Bashkuara, por me 17 shkurt 2008 Kosova shpalli pavarësinë e saj. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se kjo rezolutë në një formë është e tejkaluar, ndonse ajo ende mbetet zyrtare.
Duhet pas parasysh gjendjen brenda Kosovës, pavarësinë e mbrëmshme të saj dhe njohjen nga 109 shtetet e saj antarësh. Kjo do më thonë se në Kosovë dhe në raportet e saj me vendet që e kanë njoft, mund të thuhet se është i kalu rezoluta 1244, mirë po realisht ajo të i kaluet vetëm ku të votohet rezolut e ri në Këshillin e Sigurimit që e abrogon rezolutën paraprake.
Në Kosovë në kuadrë të këforit në vitin 1999 u vendosën rreth 50.000 ushtarë nga 36 vendet të ndryshme botërore, nga të cilët 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Ndërka sot me një numër shumë të vogël, forcat paqëruese të NATO-s vazhdojnë operimin e tyre në për Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Derisa në Kosovë sot shënohet 15 vjetori fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë, kohëve të fundit pas aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë, po bëhen shumë krahasime ndërmjet rastit të Krimes dhe Ukrainës. Ekspertët ndërkombëtar thonë se Prishtina nuk duhet të ketë komplekse për të përfshirë në çështjet e tilla gjeopolitike, siç është rasti i Krimes në Ukrainë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
15 vjet që nga ndërhyrja forcave veri atlantike në Kosovë, një shtet tjetër sikur Kosova po kërkon ndërhyrje të njëjtë në baza humanitare për t'ia kthyer sovranitetin mbi shtetin dhe territorin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja po bashkë ndjejnë me Ukrainën dhe po flasin një zëri se Rusia me dhunë po shkëput pjesë të territorit të Ukrainës fqinje. Ramadan Sulejmani, një burrë në të 60-tat, tha sot se edhe pse rastet e Kosovës dhe Ukrainës nuk janë të njëjta, Prishtina zyrtare duhet ta ndjek politikën e perëndimit për këtë krizë, e cila llogaritet si më e thella që nga koha e luftës së ftohtë.
Duhet të rreshtohet me ata që na kanë ndihmuar me fitu lirinë.
Thot ai, Moska zyrtare ka përdorur kartën e pavarësisë së Kosovës si një pretekst për aneksimin e panjohur ndërkombëtarisht të Krimes së Ukrainës. Në anën tjetër, vetëm dy shtete të rajonit, Shqipëria dhe Mali i Zi, janë rreshtuar pas qëndrimit për Ukrainën të Bashkimit Evropian, të cilës familje synojnë të bashkohen vendet e Evropës Jugvendore.
Kam pasur edhe një bashkëpunim asi marrëveshje për Krimen mes Rusisë, Britanisë Madhe dhe Amerikës, po Rusia atë marrëveshje e shkeli. Rusia po tregon që ato ligje ndërkombëtare shpjegon nga aspektive që shpikohen në aty. Pe krahason Kosovën me Krimen, që nuk është e njëjtë. Ne s'kemi pushtu askend, Krimea është e pushtume, me Rusia dihet.
Vlerëson Ramadan Sulejmani. Prishtina zyrtare së fundi herë foli për Ukrainën me 2 mars, para se tani rajoni aneksuar i Krimes të mban të referendum. Atë të diele Ministria Punve të Jashme të Kosovës kishte dënuar pushtimin e territorit të Ukrainës nga Federata Ruse dhe shkelin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Tri javë më pas, nga zyra e krye diplomatit të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë koment shtesë. Aneksimi Krimes nga Rusia dhe ndarja Kosovës nga Serbia nuk mund të krahasohen në asnjë rrethon, dhe përpjekjet e fundit për të tërhequr paralele mes tyre janë të paqëndrueshme, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për revistën Business New Europe ditë më parë. Por njësit e zhvillimeve ndërkombëtare flasin me hapur dhe thonë se Prishtina zyrtare nuk duhet të ketë komplekse për të përfshirë në çështje të tilla gjeopolitike. Aleksandr Bog Olivier ka punuar tër karrierën në Kombet të Bashkuara, ndërsa sipas tij Rusia nuk ka pasur të drejtë ligjore dhe as ndërkombëtare që të aneksoj Krimea nga Ukraina, dhe se në këtë aspekt perëndimi ka të drejtë që po i vendosë sanksione Rusisë dhe liderëve krimean që përkrahen nga Moska. Nuk besoj që Kosova duhet të ketë qasje vetmohuese, e cila është jo parimore. Unë vi nga një shtet i vogël, ndër më të voglit në botë. por gjithmonë jemi mburr duke bër atë që është e drejtë dhe korrekte, e jo gjithmonë atë që na konvenon më së shumti. Duhet marr këtë parasysh, por në fund të fundit mendoj se do të vini në një përfundim se duhet anuar tek pala e cila bën të drejtën që është parimore, që do të zgjas dhe nuk do t'ju kthehet prapa që t'ju kafshoj gjatë rrugtimit tuaj para, thot Aleksandër Bog Olivier. Por një qytetar i Prishtinës sheh edhe ngjashmërinë ndërmjet të Krimes dhe Kosovës.
Krimea, Ukraina, Mitrovica dhe me Kosovën është njëjtë. Si këtu para 15 vjetë e fituam thojza lirin, po na me zollit te ura. Kështu që s'ka kurfar dallimi. Problemet cëllat për para ishdasht të rregullohen, i kanë lënë në farë mënyrë si vegz, por më këthy prap edhe fuqit botërore tash e kanë ndorë këtë farë marifetit them.
Thot Arben Krasniqe, një 36 vjeçar nga Prishtina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përdeqmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet aktuale në Ukrajinë, krahasimet me Kosovën dhe bombardimet e NATO-s kundër Serbisë. Në artikullin me titull, për ta kuptuar Putinin, duhet të shikohet në të kaluarën, autori Strobe Talbot, ishë zyrtar i lartë amerikan, postjera që shkruan se bombardimet 78 ditë të Serbisë nga NATO-ja, deri këtë javë, në mas të madhe, ishin periudha më e tensionuar në raportet lindje përëndim, prej luftës së ftohtë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Në fjalimin e tij të së martës, presidenti i Rusisë Vladimir Putin 6 herë i u referua Kosovës dhe në mënyrë bizare e quajti pavarësinë e saj si precedente për aneksimin rus të Krimes. Shkruan në fillim të artikullit të tij Strobe Talbot, ish zëvendës sekretar i shtetit i Shteteve të Bashkuara, dhe konstaton se në fakt këto dy epizode mund të jenë shumë më dalluese. Nuk ka dyshim se fiksimi Putinit në Kosovë është për shkak se ndarja e saj nga Serbia nxit të fobi ruse të fshehur thellë në ndjenjën e poshtrimit nga ana e perëndimit në vitet e 90-ta. Intervenimi i aleancës në luftën civile në Bosnjë e konfirmoi këtë friksim, pasi ca që kryesore ishin në serbet e Bosnjës, të cilët po i pastronin etnikisht dhe masakronin muslimanët e Bosnjës, shkruan Strobe Talbot në të përditshmen Washington Post. Për shumë rus ishte më rëndësi që sërbet po ashtu slav ortodox të mos e shiheshin si kryeresit e aktit të partë të gjenocidit në Evropë, prej luftës e dytë botërore, por si të afër me fetar dhe gjuhësor, që mbrojnë komunitetin e tyre dhe si viktime NATO-s. Në vitin e 1999, presidenti diktatorial e sërbe Slobodan Milošević, i frustruar nga paaftësia ti për të zgjeruar vendin e ti në hapsirat e banuara sërbe të Bosnjës, e ktheu tërbimin e ti në provincën jugore të Serbisë, në Kosovë, shkruan Talbot në Washington Post. Aqë sa ruset e shikojnë Ukrainën si djep të civilizimit të tyre, sërbet e shojnë Kosovën si tokë të shejtë, e krijuar nga gjaku i paraardhësve të tyre, që kishin pësuar disfat nga invaduesit otoman, derisa pasardhësit e tyre musliman, që flasin Shqip e përbëjnë shumicën në Kosovën moderne. Pasi diplomacia dështoi që ta ndal fushatën e Miloševićit për zhvendosjen e kosovarëve jashtë fshatrave të tyre dhe duke i vrarë mira prej tyre gjatë procesit, NATO-ja e bombardoi Serbinë për 78 ditë. Deri këtë javë, kjo në mas të madhe ishte periudha më e tensionuar në raportet e lindje perëndim prej luftës së ftohtë. Në qershor të vitit të 1999, shkruan me tutje Talbot, e kishte kryesuar një ekipë të Departamentit të Shtetit, Shtëpisë së Bardhë dhe Pentagonit për të koordinuar planet finale për operacion. Pak pas atërimit, ata kishin ndjerë probleme, shkruan Talbot, për shkak se Çernomirdin ishte politikisht i izoluar. Shoqëruesi i tij ushtarak, generali Leonid Ivashov, ishte praktikisht e kundër marrëveshjes për vendosjen e përbashkët Rusi-NATO. Na ishte thënë se Jelcin ishte pa qef, fjalë që shoqërohej me pamjen e njohur që përkthehej i dehur. Zyrtarët të civil me të cilët u takuam ishin dukshëm nervoz për mundësinë e grusht të shtetit ushtarak. Një përjashtim ishte Putini, të cilin Talbot e kishte takuar për të parën herë. Si shefi një këshilli të Kremlinit për siguri, ai ishte në shkallën e njerëzve që do të ngjitet shpejt në presidencë. Në takimin ton, ai ia doli që të duket i relaksuar dhe i kujdesshëm. Ai në mënyrë të mprehtë por të pagabueshme e distancoi vetveten nga i dërguari Jelcinit Viktor Çernomirdin. Por ngjarjet u zhvilluan ashtu që generali Ivashov kishte publikuar kërcënim për Pentagonin, duke thënë se ushtria Rusisë mund të shkëputet prej NATO-s dhe të vendoset në Kosovë sipas mënyrës së saj. brenda disa orve disa njësitë vogla ruse që e monitoronin armëpushimin në Bosnjë, kaluan në për Serbinë Jugore në Kosovë të përshëndetur si shpëtimtar nga sërbet gjatë rrugës së tyre. Ministria jashtë me Rusisë publikoj një mohim e pastaj një deklarat të dobet se si operacioni jo përgjegjes ishte një aksident. Kontingenti rusu vendos në një aeroport afër kryeqytetit të Kosovës, derisa forca shumë komshe e NATO-s depërtonte nga Maqedonia. Ajo që së pari dukej se ishte ulërim fars e miut, u shndrua në situatë të rrezikshme, ku dukej se ushtria ruse mund të dërgojë nëpërmjet ajrit të përforcime dhe të shkaktojë luftë, shkruan Talbot në Washington Post. Por përsëri në skenë me kohë doli Jelcin për ta ulur krizën dhe e ktheu marrëveshjen fillestare. Jo më heret se pas 9 viteve Kosova shpalli pavarësinë e saj. Kuptohet ajo nuk është aneksuar nga Shqipëria, shkruan në fund të artikullit të tij të gjatë ish zëvendës sekretari amerikan i shtetit Strob Talbot në Washington Post.
europaelir.org.
Në Prishtinë sot ka filluar java e gruas, që organizohet nga Instituti Kombëtar Demokratik dhe grupi grave deputete në Kuvendin e Kosovës. Kjo javë ka për synim fuqizimin e rolit të femrës në shoqërinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy M. Jacobson ka premtuar për kraje për gratë në Kosovë. Ajo theksoi se do të vazhdojnë të mbështesin projektet që fuqizojnë dhe promovojnë gratë lidere dhe të drejtat e gruas në përgjithësi.
As President Obama has said, the best judge of whether a country is going to succeed or not is how it treats its women.
Siç ka thënë edhe presidenti Obama, gjykimi më i mirë që mund t'i bëjmë një vendi nëse ai do të ketë sukses apo jo, është të shohim se si trajtohen gratë, nëse janë të arsimuara dhe kanë të drejtat e barabarta. Atëhera i vend do të lëviz për para, ka theksuar Jacobson. Për të esur Kosova për para, ka potencuar ajo, duhet të siguroj trajtim të drejtë të gruas.
And a tremendous achievement, of course, is the election of our first woman mayor.
Si një arritur e madhe është sidomos zgjedhja e Mimoza Kusarit Lila në postën e kryetarës së komunës së Gjakovës, si modeli fuqishëm për të gjitha gratë, ka shtuar Jacobson. Ajo ka rikujtuar zgjedhjet parlamentare të cilat do të mbahen gjatë këtij viti në Kosovë dhe ka theksuar se është me rëndësi që gratë lidere të shfrytëzojnë të drejtat e tyre dhe të dëshmojnë se çfarë mund të bëjnë. Sidoqoftë, të dhëna zyrtare të mekanizmave të sigurisë në Kosovë flasin për një situatë ende të rëndë të gruas. 98% e rasteve të dhunës në Kosovë kanë të bëjnë me gratë që janë viktima të dhunës në familje. Gratë të cilat përjetojnë dhunë fizike dhe psikologjike në të shumtën e rasteve nga bashkëshorti, vazhdojnë të mos gëzojnë për kujdesje të mjaftueshme institucionale. Përfaqësues të qendrave që merren me mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, vazhdimisht kanë potencuar se Kosova ka krijuar mekanizma legjislativ me standarde evropiane sa i përket mbrojtjes ndaj dhunës në familje, por e gjithë kjo ka mbetur vetëm një teori e cila nuk po zbatohet. Në anën tjetër, presidenti i Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, para të pranishmeve ka theksuar se avancimi i pozitës së gruas dhe të drejtave të saj e zhvillon gjithë shoqërinë dhe demokratizon atë. Avancimi i shoqërisë sipas Jahjagës arrihet vetëm përmes pjesëmarrjes së plotë të gruas në të gjitha sferat e jetës.
Dhe ne jemi bashk, jo për të dalluar shoqërinë e për ta ndarë atë në dysh, por jemi bashk për të dëshmuar se fuqia jon është fuqia e shoqërisë dhe se drejta jon është e barabart në këtë shoqëri, po aqsa edhe obligimet tona dhe përgjegjësia jon.
Presidentja Jahjaga ka shprehur mirënjohje për të gjitha viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, të cilat si shtekson ajo për 15 vite kanë kaluar të heshtura dhe të rënuara shpirtërisht.
Ne nuk mund të ndryshojmë të kaluaren e tyre, por mund të sigurohemi që ardhmja të mos përcaktohet nga kjo e kaluar e hidhur, që ardhmja familjeve të tyre, e fëmijëve të tyre, të mos përcaktohet nga një krim i kryer padrejtësisht mbi to.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Legjislacioni i ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë pritet të shqyrtohet në seancën e së ejtës të Kuvendit të Kosovës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka vlerësuar se me miratimin e këtij ligji nuk mund të thuhet se Kosova po bën reforma zgjedhore. Deputetët nga radhët e Komisionit për Legjislacion kanë thënë po ashtu se ligji i ri është më i avancuar, por nuk paraqet reformim të sistemit zgjedhor. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka thënë se nuk mund të bëhet fjalë për reforma zgjedhore, nga që Kuvendi në fakt po miraton vetëm një ligjë të ri, por pa prekur në sistemin zgjedhor.
Unë nuk kam qenë pjesë reforme zgjedhore, por një gjë e di që reforma zgjedhore nuk është, janë bërë disa ndryshime teknike në ligj dhe mirë, nëse janë bërë ato ndryshime për të hjekë defektet e zgjedhjeve që kanë ndodhur në vitin 2010.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Legjislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, ka thënë se projekt ligji mund të miratohet në leximin e parë të entën, nga se qeveria ka konstatuar se ai nuk ka implikime buxhetore. Sidoqoftë, Gashi ka thënë pashtu se ka dy çështje të projekt ligjit për të cilat do të vendoset në kuvend nëse do të miratohen apo jo, pasi që ato mund të diktojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Fjala është për propozimin që vota për partinë të shkojë me automatizëm edhe liderit të partisë, si dhe çështja e numrimit të votave në përqendrat komunale të votimit dhe jo në qendrën e numrimit siç është vepruar deri më tash.
Duhet shifet me këto dy çështje, si e kemi thënë edhe në grup punës edhe në komision, se janë çështje të cilat mund të kenë implikime edhe kushtetuese. Prandaj mes dy leximeve këto dy çështje besoj se duhet rregullohen.
Në anën tjetër, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami ka vlerësuar se kjo reformë po mbetet e kufizuar, pasi që nuk kishte mundësi të bëjë ndryshime substanciale të ligjit. Procesi i reformave në Kosovë fillimisht ishte menduar të përfshinte krijim në një sistemi gjysme presidencial, sipas të cilit presidenti në të ardhmen do të zgjidhej drejt për drejt nga populli, po ashtu parashihej që Kosova të kishte më shumë zona zgjedhore. Ishte propozuar të bëheshin ndryshime në pragun zgjedhor si dhe në votën preferenciale. Megjithatë, këto dhe shumë reforma tjera mbetën vetëm si ide, nga që ligji i ri nuk parashihej asnjë nga këto ndryshime. Sidoqoftë, me miratimin e këtij ligji vlerësohet se po krijohen parakushtet që leadershipi i Kosovës të shkoj një hap tutje drejt caktimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për përfshirjen e femrave në politikë në Maqedoni shprehen se ky angazhim mund të shpjegohet vetëm si obligim i partive politike për përmbushjen e kuotave ligjore. Por ato theksojnë se për mos se përfshirje në politikë, një pjesë të fajit e kanë edhe vetë femrat. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni dhe më tej është përmbushje e kuotës gjinore në bazë të ligjit për zgjedhjen e deputetëve, ajo që i hap rrugë pjesëmarrjes së femrës në politikë bërje, thekson Gjuneren e Biu nga organizata joqeveritare Antiko, sipas së cilës në më shumë sfera të shoqërisë gratë gjenden në situatë inferiore, respektivisht me status të pabarabartë.
Vetdia e partive politike nuk është në nivelin se ato me të vërtet janë vendisur dhe e shohin domosdoshmërinë e kyçesë grave në politikë, se gratë mund të kanë kapacitet dhe mund të japin një lloj, njësoj si edhe me shkujt kontribut në zhvillimin e politikave.
Tekson Gjuneren e Biu nga organizata joqeveritare Antiko. Ajo më pas tekson se përfshirje e pa barabarte grave shqiptare dhe atyre maqedonase në politik dhe para si gjithash në vetë strukturat e vendosje sfidohen nga më shumë faktor.
Edhe mentaliteti, edhe mosdhënja e hapësirës në brenda partive politike, ndoshta edhe blokadat që i bajnë vetë gratë, se ato nuk janë të afta nga paragjykimet, stereotipet, nga mentaliteti që ekziston.
Tekson Gjuneren e Biu nga organizata joqeveritare Antiko. Nga ana tjetër, Safka Dimitrova nga sektori i biznesit tekson se problem në vetë paraqet dhe respektimi i 30%-shit, me që subjektet politike kryesisht janë të interesuara që gratë të cilat hyjnë në listën zgjedhore të jenë të dëgjueshme me përjashtime të vogla. Gratë duhet vetë luftojnë për të drejtat e tyre dhe jo të presin që këtë të drejtë u sigurojnë të tjerët, aq më pak duhet të lejojnë të bëhen pengi sigurisë që u ofron gjinia tjetër. Me vetë faktin se 50% e elektoratit i takon gjinisë femrore, duhet të kemi të qartë se cila është forca e gruas për njëkohësisht dhe përgjegjësia për realizimin e të drejtave që kanë me barazinë gjinore, njëjtë si në biznes që punohet në shërbim të konsumatorit. Tekson Safka Dimitrova për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në 15 vjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se kjo është ditë fitore së madhe. Në artikullin e tij në Washington Post, ish zyrtari i lartë amerikan Strobe Talbot shkruan se bombardimi serbis nga NATO-ja ishte në mas të madhe periudha më e tensionuar në raportet lindje perëndim prej luftës së ftohtë. Në Prishtinë ka filluar java e gruas, që ka për qëllim fuqizimin e rolit të femrës në shoqërinë e Kosovës. Kryeministri Malajzis ka thënë se të dhënat e reja satelitore tregojnë se aeroplani i zhdukur ka rënë në jug të oqeanit Indian dhe se nuk ka njerëz të mbijetuar. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Evropa dhe Amerika janë të bashkuara në mbështetjen për qeverinë e Ukrainës dhe popullit Ukrainas. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.